oddíl, který jsem si vybral dnes, proto abychom se nad ním zamysleli společně, je zapsán v Janově evangeliu v první kapitole. Je to oddíl od 35. verše do konce kapitoly 35 až 51. Je nadepsán povolání učedníků. Druhého dne tam byl opět Jan se dvěma ze svých učedníků. Jan Křtitel. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: co chcete? Řekli mu: rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tehdy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. A bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi, Ježíš na něj pohleděl a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův, bude se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: nalezli jsme toho, o něm psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl: z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví: pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. A řekl mu Natanael: odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Uvidíš věci daleko větší. A dodal: amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Je to oblíbená činnost lidí, vzpomínat na to, jak to bylo kdysi, vzpomínat na to, co prožili, co bylo dávno, a třeba si o tom vyprávět. Velmi populární jsou také životopisné knihy. Když přijdete dneska do knihkupectví, tak celá sekce knih budou životopisy, kde více či méně slavní lidé vzpomínají na to, na svůj život, na to, co je potkalo, co bylo podle nich v jejich životě důležité, co bylo klíčové. Dnes už vzpomínají poměrně mladí lidé na to, co bylo důležité v jejich životech, a to proto, že je pravděpodobné, že když budou staří, tak by si jejich knihu nikdo nekoupil, protože už je nikdo znát nebude. Byl jsem v kině po dlouhé době a zjistil jsem, že z té nabídky filmů, které tam zrovna byly, tak 3 filmy byly životopisné. 3 filmy byly inspirovány skutečnými událostmi. A vybral jsem si jeden z nich a byl pěkný, moc se mi líbil, ale pak jsem si uvědomil, že kdyby to někdo napsal a vymyslel ten příběh, tak mi to asi takové zajímavé nepřipadá. To, co někdo skutečně prožil, to, co zažil, to je to fascinující, to, co nás přitahuje. A čím slavnější osobnost, tím to je jaksi zajímavější. A úplně nejzajímavější jsou ty okamžiky, ty momenty v životě člověka, kdy najednou se ta cesta dělí, kdy jakoby z normálního života se stává život výjimečný, se stává život, který je neobyčejný. Je to někdy... A když takovýto člověk vzpomíná, tak je zajímavé, jak ta jeho vzpomínka vypadá na ty události, které ho přivedly jakoby na tu jinou cestu. Apoštol Jan je výjimečný člověk, nepochybně jeden z mála lidí, který můžeme říct, že ovlivnili dějiny. Stovky milionů lidí se jmenují podle něho. Miliardy lidí změnili život, když si přečetli to, co napsal. Miliardy lidí jsou ovlivněny jeho příběhem, jeho životem. Nevím, kolik dalších lidí takových bychom našli, dokázali vyjmenovat, kteří měli takový vliv na svět jako apoštol Jan. Je zajímavé, jak on vzpomíná na tu rozhodující situaci v jeho životě, která se odehrála, na ten zlomový okamžik. Všímá si některých detailů, které nám můžou připadat nepodstatné. Například, že byly 4 hodiny odpoledne. Na druhou stranu, to jeho setkání s Ježíšem, které potom mělo vliv na celý život, čteme strašně málo o tom, co se dozvěděl, co na něho zapůsobilo, co bylo to klíčové. Lidé jsou fascinováni osudy slavných lidí proto, aby si vzali nějakou inspiraci, proto, aby přemýšleli nad tím, jestli mohou svůj život nějakým způsobem podobně natočit, nebo jestli tam nejsou nějaké podobné momenty jako v životě slavných lidí, které kdyby udělali, kdyby se podobně rozhodli, tak by jejich život pokračoval jinak. Je zvláštní, kolika titulům se dostává Pánu Ježíši v tu chvíli. Oslovují ho tam rabi, mistr, mesiáš, Kristus, ten, o něm psal Mojžíš, syn Boží, král Izraele, syn člověka. Jak mnohovrstevné to setkání bylo, z kolika pohledů bychom se na něj mohli dívat. Každý z těch názvů jakoby znovu a znovu ukazoval Janu Křtiteli to, co se tehdy odehrálo, to, co bylo podstatné v tom setkání. Ta chvíle byla historická ještě z jednoho důvodu, jakoby z pohledu Božího nebo z pohledu církve. Tehdy v podstatě to je ten okamžik, kdy vznikla církev, kdy prostě byli vybráni ti klíčoví lidé. Pán Ježíš měl 3 roky na to, aby postavil pevné základy církvi, aby postavil pevné základy, měl 3 roky na to, aby učil lidi, a teď on vybírá ty lidi, o kterých si myslí, že budou schopni pokračovat v jeho díle, nést evangelium dál, kteří si dodají to, aby ta jeho oběť měla smysl. Podívejme se tedy blíž, co se stalo v ty 4 hodiny odpoledne nebo krátce předtím, co se tam odehrálo. Jan, to je ten jeden z těch 2 učedníků, který byl u Jana Křtitele, čili Jan Zebedeus a Ondřej, byli s Janem Křtitelem, patřili k němu a pohybovali se v okruhu lidí, které Jan Křtitel vyučoval. A Jan Křtitel najednou zahlédl Ježíše a poznal, že je to Mesiáš, ten, na kterého Izraelci celou dobu čekali. Ten, o němž generace snili, že ho potkají, že prostě vysvobodí Izrael. A jednou to Jan, když ho poznal, tak to řekl těm učedníkům. Musel to říct naprosto přesvědčivě, protože oni v tu chvíli neváhali a vydali se za ním. Bylo to všechno tak narychlo, nečekaně, a najednou prostě běží za Ježíšem, jdou za ním, nemají žádný plán, neví, co se bude dít. Prostě jenom mají touhu jít za ním, protože to je on. To je ten, na kterého čekali. Jejich rodiče, prarodiče, celé generace vyhlížejí na tu chvíli a oni jsou najednou tam. Nejsou připraveni. to je něco jako výhra ve sportce. Miliony lidí na celém světě sázejí a sní o tom, že vyhrají, ale když vyhrají, tak nejsou připraveni. 90% těch lidí, jejich život skončí špatně. Nejsou připraveni na to mít tolik peněz. Jan s Ondřejem jdou za Ježíšem, jdou za ním a Pán Ježíš se otočí a ptá se jich, co chcete, co hledáte. Je to logická otázka, vyplývá to z té situace, když někdo za někým jde, tak se otočí a zeptá se, co chcete, pokud to není zřejmé. Ale Janovi ta otázka připadala ještě v něčem zvláštní. Jan si nepamatoval mnoho věcí z toho setkání a mnoho věcí nepovažoval za důležitých. Ale co si přesně pamatoval, byla ta otázka, co chcete. To mu zůstalo v paměti i ve stáří, když psal evangelium. Pamatoval si ještě pár drobností, ale pamatoval si tuto otázku, co chcete. Je to první přímá věta Ježíše v Janově evangelium. Je to první otázka na cestě k Bohu, je to první krok, který musí Jan udělat. Budeme sledovat takové tři kroky Jana, tři kroky učedníku na začátku, takový trojkrok. A ten první krok je otázka, co chcete, co hledáte, po čem toužíte, co čekáte od života, o čem sníte. Víte, ono to vypadalo, jako že oni šli za ním, jako že šli za Ježíšem. Kdyby tam byl nějaký vnější pozorovatel, tak vidí Ježíše a za ním šel Jan a Ondřej. Zdánlivě bylo všechno v pořádku. Zdánlivě to vypadalo jako jeho následovníci. Někdo by si mohl říct dálky, že to jsou dokonce jeho učedníci. Ale nebyli. Nebyli, protože ještě nepadla klíčová otázka, co chcete. Oni ještě nevěděli nic. A je to tak, že cesta k Bohu začíná pohledem do vlastního nitra. Já si přesně pamatuju ty situaci, kdy jsem tu otázku dostal. Já jsem vyrůstal ve věřícím prostředí, chodil jsem od mala do shromáždění a pak jsem začal chodit do Havířova, takovou stanici jsme měli. Měli jsme tam mládež, tu mládež tam založil jeden vikář, který tam byl na nějaké práci a pak ten vikář odešel a tak jsme nějak usoudili, že bylo dobré pokračovat, tak jsem se toho ujal. Až tu budu organizovat ty schůzky, tak jsme se scházeli dohromady. Bylo nás asi šest, sedm děcek z toho sboru. A vypadalo to jako, že fungujeme. Normálně jsme jako si četli z Bible, zpívali jsme nějaké písně, měli jsme nějaký duchovní program, nějakou zábavu, bylo to docela fajn. Vypadali jsme jako, že žijeme s Bohem. A pak tam přišel jeden kluk a tak jsme šli, vyprávěli jsme si o tom a on se mě zeptal, on mi položil tuto otázku. Nepoložil mi, nezeptal se mi, co chci, zeptal se mi, co je pro tebe nejdůležitější. Nebo on se mi možná ani nezeptal, on to prostě jenom tak řekl. Ale pro mě to bylo otázka, která mě zastavila. Vím přesně, kde to bylo. Jestli znáte Havířov někde? Neznáte asi. Jak je škola Komenského, tak se jde kolem toho a tam jsou takové popelnice. A přímo, jak se jde, kolem těch popelnic, tak zrovna přesně na té křižovatce u toho. Měl jsem kraťasy. To jsou věci, které si pamatuji a potom tu otázku a to, že na ní musím odpovědět. Od té doby už si nepamatuju nic, jenom tu otázku, jak jsem šel s ní domů. Tehdy jsem se obrátil, tehdy jsem se znovu zrodil. Bylo to ještě ten večer. Lidé často chtějí tuto otázku přeskočit. Často by chtěli se jí vyhnout a jenom třeba jít za Ježíšem bez této otázky, bez toho, aby si museli na ní odpovídat. Nebo by chtěli, kdyby jim třeba dal Pán Bůh různé možnosti, aby si vybrali za A, za B, za C, co by bylo tak asi nejlepší. Pokud by něco z toho zaujalo třeba. Dneska ještě lidé dokonce často chtějí, kdyby jim Pán Bůh řekl, co mají chtít. Kdyby to dostali jakoby už přesně nalajnováno, aby se nespletli, aby nemuseli hledat a pátrat v sobě, ale aby dostali přímo naservírované to, co mají chtít. Vždyť to je normálně běžné dneska. Většinou věcí kupujeme ne to, co chceme nebo potřebujeme, ale to, co nám bylo sugerováno, že to máme chtít, to, co do nás bylo nalito různými kampaněmi, reklamou, tiskem. Prostě je to tak, jako můžeme se na to tvářit, jak chceme, můžeme tomu nevěřit, ale stejně tak fungujeme. Učedníci byli zaskočeni, nebyli připraveni na to, aby odpověděli. Odpověděli protiotázkou: mistře, kde bydlíš? Je to divná odpověď na otázku, co chcete, a dokážu si představit toho Jana, jak se mu tisíckrát vracela ta Ježíšova otázka z toho začátku v mysli. Jak celý život vnímal tu otázku a cítil ten trapný pocit toho, že nemá odpověď, toho, že neví odpověď. A cítil tu trapnost té odpovědi, té otázky: mistře, kde bydlíš? Je to slavé. Já si to pamatuju přesně, ten pocit, když jsem byl takto zaskočen otázkou. Jednou jsem měl začít pracovat na nějakém projektu v Praze a dostal jsem byt. Byl mi přidělen nějaký byt a dostal jsem klíč od bytu a měl jsem tam jít do toho bytu a dostal jsem to týden předtím, a tak jsem v neděli večer přijel autem k tomu domu, bylo to někde na Hloubětíně, s taškou na ramenu, teď jdu, otevřel jsem klusi vchod. A teď najednou stuhnu, protože jsem si uvědomil, že nevím, který to je byt. Měl jsem jenom ten klíč a teď mi bylo hloupé strkat ten klíč do těch zámků a testovat. Tak jsem si to prošel, jestli tam nebude třeba chybět někde taková ta vizitka na dveřích. Nechyběla. Takže všude bylo nějaké jméno a tak jsem šel od spodu a říkám, naslouchal jsem vždycky, jestli tam je nějaký zvuk, protože jsem předpokládal, že ten byt má být prázdný. A pak jeden byl takový, kde žádný zvuk nebyl, tak jsem zazvonil pro jistotu ještě předtím, než tam začnu tím klíčem se dobývat. Se otevřeli dveře, takový chlap v trenýrkách velký. A co chcete? A já jsem stál tím klíčem a teď jsem jako neměl žádnou odpověď připravenou, tak mu říkám, no já hledám nějaký volný byt. Nevíte, jestli tady je nějaký volný byt? No, byl jsem rád, že na mě neposlal psa nebo policajty. Na podruhé to vyšlo, takže jsem na to odpovídal jenom jednou, ale dodnes si pamatuju ten trapný pocit. Ta odpověď učedníků, tak se říct, že byla podobná, ale byla o něco lepší. A byla lepší v tom, že přece jenom naznačovalo to, co bylo uvnitř nich. Oni se ptali, protože chtěli jít za Ježíšem, chtěli být u něj blízko, chtěli být v jeho blízkosti a nevěděli ani, co mají chtít, neměli plán, ale jenom chtěli být s ním, chtěli s ním mluvit, ptát se jej, chtěli vidět, kde žije, kde vyrůstá, chtěli se přizpůsobit tomu jeho prostředí, nechtěli ho zvát k sobě, aby on se přizpůsobil jim, chtěli se přizpůsobit jemu. Chtěli jít za ním. Ten druhý krok na cestě víry, co potřebuje udělat, je jít k Ježíši. První krok je jít k sobě dovnitř, ptát se sebe, co člověk chce. Ten druhý krok je jít blíž k Ježíši. Čteme tam, že s ním byli celý den s ním strávili, večer, noc. Nevíme nic z toho, o čem si povídali, nevíme, kde bydlel, nevíme, jak to tam měl zařízené. V jaké čtvrti, Nevíme, co bylo k večeři, nevíme, o čem mluvili, nevíme jediný detail, nevíme, jestli tam třeba ještě nikdo nebyl. Jakoby nic z toho nebylo podstatné. Jakoby stačilo být podstatné jenom ta boží blízkost, jenom to, že jsou s Ježíšem. Může se stát, že neumíme odpovědět, může se stát, že jsme zaskočeni Ježíšovou otázkou a pak asi je normální jít blízko, jít Ježíši blíž, jít prostě jenom k němu blíž, bez toho, než bychom měli plán, bez toho, než bychom něco přesně věděli. Takže máme první dva kroky z toho trojkroku, apoštola Jana. Ten první byl, že člověk se podívá do sebe a klade si otázku, co vlastně chce. Ten druhý krok je ten, že jde blíž k Ježíši. A ten třetí krok je ten, že Jan a ostatní učedníci jdou k lidem. Jdou a mluví o tom, co se s nimi stalo. Ondřej jde k Petrovi, Filip jde k Natanaelovi, ještě předtím vlastně jakoby Jan Křtitel upozornil ty dva učedníky na Ježíše, mluvili o tom s přáteli, mluvili o tom se známými, předávali to dál. Takhle z poznámosti, bez výběrových řízení, byly postaveny základní pilíře církve. Rychle byly získáni 4-5 klíčových lidí, klíčové pozice. Když jsem tehdy uvěřil, tak jsem dostal tu otázku těch popelnic, jestli si ještě pamatujete. Něco se změnilo v mém životě a týden na to jsem odjížděl na nějaký pobyt, kde ta zbylá část mládeže byla a já jsem tam přijel za nimi, protože jsem měl nějakou práci tehdy, pokud si pamatuju. Moc si toho taky nepamatuji, ale pamatuju si to, jak jsem tam přijel a pamatuju si to, že jsem věděl, že jim to musím říct, co jsem prožil. A byl jsem z toho docela nervózní, protože jsem věděl, že to není věc, na kterou čekají. To není věc, že to chtějí ode mě slyšet, že tam něco proběhlo. A pokud se na mě těší, tak se netěší z toho důvodu, že budou tady toto poslouchat. A večer jsem jim celé povyprávěl, co jsem prožil. Asi v jednoduchými slovy. A pamatuju si, jak byli zaražení, překvapení, ale neodmítali to. A stejně tak si pamatuju dál, že prostě mi nedělalo problém o tom mluvit s kýmkoliv. Najednou mi nedělalo problém mluvit o Ježíši, o tom, co jsem s ním zažil. A zdálo se mi, že jako vždycky se ten hovor nějak k tomu stočil. Ať se začalo o čemkoliv, s kýmkoliv bavit, tak se to k tomu dostalo. Možná, že jsem to nějak násilně tlačil, ale tehdy mi to připadalo, že to je tak jako samozřejmé. Během roku většina těch lidí z té mládeže prožila to též. Prožila znovuzrození a potom další, asi rozrostli jsme se asi na 30 lidí, taková skupina tam vznikla tehdy v Havířově. A je to teda daleko menší skupina, než je celá církev, ale nicméně ty kroky byly podobné. Na začátku byla otázka, potom byl přiblížení k Ježíši a pak zvěstování slova dál. Je zajímavé pozorovat, jakými slovy oni svědčili. Jsou to úplně obyčejná slova. Jdou ke svým blízkým, jdou k těm nejbližším a říkají, potkali jsme Ježíše. Nic složitého, nic komplikovaného. Žádné argumenty, žádné teologické výklady. Jediné, co bylo, že působili přesvědčivě, protože byli přesvědčení. V Člověk často nemluví proto s někým druhým o Ježíši, protože neví, co sdělit a taky nedokáže odpovědět na všechny otázky a pochybnosti a argumenty. A tak to všelijak kombinuje a tlačí. Takže to byly naprosto jednoduchá svědectví. My jsme měli v Havířově kdysi takový zvyk, že v každém zhromáždění někdo, kdo měl možnost někomu svědčit o Bohu, tak mohl vystoupit a říct to svědectví. A když tam takové svědectví zaznělo, tak se zapálila svíčka. Některé byly takové zajímavé, některé byly takové úplně obyčejné. A pak jsme měli takové měřítko, jestli to bylo na svíčku nebo ne vlastně. Tak nevím, jestli u toho Ondřeje, kdyby to vyprávěl, co řekl, jestli to bylo na svíčku. Ale přesto to mělo obrovský dopad. S prvními svědectvími přichází i první výsměch, odbytí, pochybnosti, jak to čteme s Natanaelem. Natanael, vzdělaný člověk, studoval žálm, dokonce i ten obrat, nebo studoval zákon, i ten obrat seděl pod fíkem, pravděpodobně znamenal, že právě studoval zákon. A mezi Natanaelem a Filipem byl asi rozdíl z hlediska jejich intelektu a možná vzdělání a je velmi pravděpodobné, že Filip se učil od Natanaele. A jde i za tím, kdo ví víc, šel za tím, kdo byl zkušenější. A ta odpověď byla prostá, přijď a přesvědč se. Na ty pochybnosti je to nejlepší asi odpověď, je to něco, co prostě každý dokáže říct a co si každý dokáže představit. Určitě to nebyly slova, která přesvědčili učedníky, ale bylo to ten jejich výraz, ten zážitek a to, co bylo z nich cítit, to, co bylo vidět po setkání s Ježíšem. Možná by nemuseli říkat ani slovo a Petr nebo Natanael by se ptali sami. Tím klíčem byl prožitý den v blízkosti Ježíše. Byli vedle něj, dotýkali se ho, viděli ho, slyšeli ho a to pomohlo k tomu, aby se evangelium šířilo. Ne slova, ale prožitek. Tři kroky apoštola Jana, které změnili jeho život, které z něj udělali nejvýznamnějšího nebo jedno z nejvýznamnějších lidí v dějinách lidstva. Pohled do sebe, otázka, co chci, čem s ním, co je pro mě důležité. Pak následuje krok blíž k Ježíši, do jeho blízkosti, co nejblíž k němu. A pak krok k lidem. Je to takový duchovní trojkrok. A je dobré si ho občas zopakovat. Je dobré si ho znovu zkusit, pokud něco nefunguje. Tak se vrátit na začátek. Apoštol apoštolé tam slyšeli potom na závěr zaslíbení od Pána Ježíše a říkal jim, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Někdy mi připadá, že ten můj život je takový, jakože už to nejlepší jsem prožil, ten duchovní život. Ale Pán Ježíš zaslibuje, že ty věci, ty velké věci, že jsou před námi. A tak často stačí zopakovat si duchovní trojkrok a věřím, že Pán Bůh své zaslíbení vyplní.